إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. Poštovana braćo i cijene sestre, upućujem vama pozdrav stanovnika dženneta. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa ta'ala wa barakatuh. Ukoliko ozbiljnije proučimo učenja velikih svjetskih religija, lahko možemo uočiti njihovu zajedničku osnovu, jedno ishodište, jedan korijen iz kojeg se one granaju u razne oblike koje uočavamo unutar čovečanstva. To što se zajedničko ishodište naročito dobro vidi kad upoređujemo vjere objave kao što su kršćanstvo, judaizam i islam, ne mora da znači da ostale svjetske religije koje imaju milione sljedbenika, prije svih hinduizam i budizam, nemaju isto zajedničko porijeklo. To transcendentalno jedinstvo vjera, kako se često zna nazivati, odavno već interesuje mnoge filozofe, raspaljuje vjerski zanos mistika svih konfesija i predmet je proučavanja mnogih ezoterista kao nepresušno vrelo razno raznih tajnovitih tumačenja i simboličnih značenja. Filozofi ga obično imenuju kao filozofiju objave, dok ga sufije prepoznaju kao tasavvuf sam po sebi. Bilo kako bilo, imena su različita, ali nas ovdje interesuje samo jedan bitan detalj, kako je objava svemogućeg imenovala ovo jedinstvo, jedinstveno ishodište svih vjera. Kao muslimani, po osvjedočenju mi ćemo citirati i koristiti samo posljednju od Božjih objava, Kur'an časni. U kur'anskom ajetu pod brojem 30 u suri Bizantinci stoji: ti upravi lice svoje vjeri kao pravi vjernik, vjeri djelu Allahu prema kojoj je on ljude načinio. Ne treba da se mijenja Allahova vjera, jer to je prava vjera, ali većina ljudi to ne zna. Iz ovog ajeta jasno se vidi da je uzvišeni Allah prvo odredio svoju vjeru, pa tek onda prema njoj, kao prema modelu, prilagodio stvaranje Adema kao bića koje će tu vjeru manifestovati. Znači, vjeri djelu Allahu prema kojoj je on ljude načinio. Prema tome postoji jedna vjera, vjera koja je model prema kojem je oblikovan čovjek i koja je odatle izvorna prirodna vjera čovjekova. S tom vjerom svaki čovjek se rađa kao sa svojom urođenom sklonošću, ali od njegove porodice i sredine u kojoj odrasta zavisi hoće li je i koliko će ispravno manifestirati u svojem kasnijem životu. Pošto je autor te univerzalne vjere Allah subhanahu wa ta'ala, odatle je sasvim jasno da je to jedina vjera koju on prima i sa kojom je on zadovoljan. U kur'anskom ajetu pod brojem 19 u suri Al-Imran stoji: Allahu je jedina ispravna vjera islam. A na drugom mjestu u istoj suri u 85. ajetu stoji: a onaj ko želi neku drugu vjeru osim islama neće mu biti primljena i on će na onom svijetu nastradati. Znači, islam je ta Allahova vjera prema kojoj je oblikovao stvaranje čovjeka i koja je ugrađena u ljudsku prirodu. Sa islamom se čovjek rađa i od njega se na nebesima očekuje da u njemu živi i sa njim umre. Hoće li biti tako, ovisi od toga u kojoj i kakvoj sredini čovjek odrasta i živi, o čemu jasno govori poznati hadis Rasula sallallahu alaihi wasallame, u kome on kaže da se svako dijete rađa u fitri, u prirodnoj vjeri islamu, pa ga poslije njegovi roditelji odgoje kao jevreja, kršćanina ili poklonika vatri. Međutim, da li ovaj naš zaključak znači to da ostale religije u današnjem svijetu prisutne nemaju nikakvo nebesko porijeklo? Naravno da to ne znači. Na prvi pogled ova naša tvrdnja izgleda kao paradoks, odnosno kao negacija onoga što smo malo prije rekli. Da bismo riješili taj paradoks, opet nam pomaže Kur'an, u kome se sasvim jasno u mnogim ajetima izričito kazuje da su svete knjige Jevreja i kršćana od Allaha objavljene i da muslimani u to ne smiju nikako posumnjati. Kako sad to da se na jednom mjestu kaže da je samo islam vjera koju će Allah primiti, a na drugim mjestima se kazuje da su Musa a.s., Daud a.s., Isa a.s. također od Allaha dobili objavu i knjige pod nazivima Tevrat, Zebur i Inđil? Sve ovo se jasno objašnjava ako termin Allahova vjera, islam kao prirodna vjera čovjekova, posmatramo u njegovoj suštini. To jeste, ako razdvojimo njegovu vanvremensku suštinu od njegovih vremenskih definiranih formi koje je imao u historiji ljudske civilizacije. Prema tome, islam kao prirodna vjera čovjekova ima jednu nepromjenjivu suštinu i više konkretnih historijskih formi u kojima se javljao. Islam kako ga danas prakticiraju sljedbenici posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme, samo je posljednja, konačna i zaokružena forma islama kao prirodne čovjekove vjere. Suština islama sastoji se iz dva osnovna i vječna elementa. To su tevhid, odnosno monoteizam, kao prvog i potpunog i potpune iskrene bezuslovne predanosti i pokornosti svemogućem Bogu kao drugog elementa, što znači da prirodna vjera čovjekova od njega zahtijeva uvijek dva ista elementa. Prvo, da vjeruje u samo jednog jedinog Boga, da ne smatra nikoga ni na koji način i niti u bilo kojoj formi njemu ravnim. Zašto? Jer svi osim njega samo su njegovi robovi i stvorenja o njemu totalno ovisna, da ne smatra nikoga posrednikom između njega i njegovih robova, i drugo, da se potpuno iskreno preda Allahu subhanahu wa ta'ala i to potvrdi pokornošću i slijeđenjem konkretno Resula sallallahu alaihi wasallame, koji je poslan u dotično vrijeme i sukladno objavljenom vjerozakonu toga vremena. U ovom smislu, svi oni koji su poslušali poziv Musa a.s. i obožavali samo jednog Boga, slijedeći Tevrat kao knjigu Allahu i prakticirajući Musa a.s. vjerozakon, bili su ti koji su Bogu Allahu predani, to jeste bili su muslimani. A riječ islam u arapskom jeziku znači predanost Bogu i odatle se riječ muslim, odnosno musliman, prevodi kao onaj koji je predan Bogu. U istom smislu, svi oni koji su prihvatili i slijedili Isa a.s., njemu objavljeni Inđil i obožavali jednog Boga prema tada važećem vjerozakonu, što ga je Isa a.s. slijedio, bili su također muslimani. Prema tome, i Musa a.s. i Isa a.s. vjera bile su samo dvije historijske forme jedne prirodne vjere, odnosno Allahovog islama. Te dvije forme islama su se razlikovale prema razlikama između Tevrata i Inđila. Muhammedova a.s. vjera je također islam, ali sada u novoj i konačnoj formi, važećoj do smaka svijeta, formi koja se razlikuje od Musaovog a.s. i Isaovog a.s. islama, shodno razlikama između Kur'ana i Muhammedovog sallallahu alaihi ve selleme šarijata s jedne strane i Tevrata i Inđila, odnosno Musaovog i Isaovog alaihimu salam vjerozakona s druge strane. Iz prethodno rečenog zaključujemo da religije koje se danas zovu judaizam i kršćanstvo imaju u svojoj osnovi, u svome korijenu, ispod naslaga različitih ljudskih intervencija u vjeri, ništa drugo do stare forme islama kao prirodne vjere čovjekove. Ovaj islamski temelj danas postoji u svim religijama koje imaju porijeklo u nekoj davnoj objavi od svemogućeg Boga. Taj temelj nemaju samo one religije u današnjem svijetu prisutne koje nikada nisu bile utemeljene na objavi, već su nastale kao rezultat ljudske mašte i čiste fikcije bez ikakve realne osnove. U ovom smislu možemo reći da i u temeljima religije hinduizma možemo naći tragove drevne forme islama. Prije svega mislimo drugog na činjenicu da u nekim vedama imamo proročanstva koja se jasno odnose na pojavu poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, onaj koji može da dođe ili u bibliotekama ili nekim drugim izvorima slobodno može da pogleda Atharvu veda, Kanda 20, Sukta 127, mantra od 1. do 3. Sama vede, fragmenat 6 i 8 u drugom dijelu ove svete knjige. Parv 3, Haud 3, Adhija 3, Šalok od 5 do 8. Isto nalazimo i u temeljima vjere Zoroastrizma. Dasatir 14. Zaključujemo da u osnovi svih religija, zasnovanih na drevnoj objavi, stoji jedan zajednički temelj, oblikovan u dva osnovna elementa suštine islama kao prirodne vjere čovjekove. Beskompromisnog i preciznog monoteizma kao prvog i zahtjeva potpune bezuvjetne predanosti i pokornosti Bogu kao drugog. Razlike između ovih vjera proističu iz dva osnovna izvora. Prvo, zbog različitih historijskih formi vjerozakona i drugo, zbog ljudskog intervencionizma u vjeri. Zajednički elementi u temeljima ovih vjera predstavljaju dobar i kvalitetan osnov za njihovo međusobno približavanje. U suri Al-Imran u 64. ajetu stoji: ti reci, o sljedbenici knjige, hodite k riječi jednakoj i nama i vama, da nikome osim Allahu ne robujemo, da mu nikoga ne pridružujemo i da jedni drugi osim Allahu gospodara ne uzimamo. Pa ako se okrenu, vi recite, svjedoci budite da smo mi muslimani Allahu predani. Vidimo da Allah zahtijeva da to približavanje mora biti zasnovano na istini monoteizma koji leži u osnovi svih objavljenih vjera, pri čemu se podrazumijeva iskrenost prvo prema Bogu i drugo u međusobnim odnosima. Pod ovim uslovima razlike među vjerama ne trebaju biti prepreka za koegzistenciju u miru i toleranciji zasnovanoj na pravednim sporazumima. U suri Al-Ma'ide u 48. ajetu stoji: a tebi objavljujemo knjigu, samu istinu, da potvrdi knjige prije objavljene i da nad njima bdi, i tim sudi prema onome što Allah objavljuje i ne povodi se za prohtjevima njihovim i ne odstupaj od istine koja ti dolazi. Svima vama smo zakon i pravac propisali, a da je Allah htio, on bi vas sljedbenicima jedne vjere učinio, ali on hoće da vas iskuša onome što vam propisuje. Zato se natječite ko će više dobra učiniti. Allahu ćete se svi vratiti, pa će vas on o onome u čemu ste se razilazili obavijestiti. U drugom dijelu današnjeg izlaganja vidjet ćemo jedan bitan segmenat, odnosno elemenat, koji dobiva na svojoj težini u današnje vrijeme, u vrijeme fitneluka, u vrijeme velikih iskušenja, u vrijeme kada iman opada, treba da naglasimo i da postaknemo sebe i druge i da vidimo kakvu ulogu žrtve u islamu, odnosno žrtva kakvu ima ulogu u vjeri islamu, jer samo na takav način možemo da iskušamo sebe koliko i na koji način s jedne strane mi pružamo, a s druge strane koliko bi u osnovi trebali da se žrtvujemo. Jedan od produkata izvorne mudrosti koju Allahovom voljom baštini ljudska civilizacija jeste da se na muci poznaju junaci, jer su problemi, razne nevolje i gubici istinski ispiti, istinski filteri koji jasno pokazuju da li iza riječi koje ljudska usta često i olahko izgovaraju u uslovima sreće i blagostanja zaista i stoje iskrenost i djela. Jer nisi junak ako o sebi govoriš da si junak. Junak si onda kad si u nevolji takvim i pokažeš prvo pred Allahom i samim sobom u svojoj nutrini prema svome nijetu, a potom i u vanjštini pred drugima prema odredbi gospodara svih svjetova. Na ovaj način nas Allah subhanahu wa ta'ala sve skupa iskušava. I poznato je da Allah uobičava da svoje posebno voljene i odabrane robove stavlja na razne kušnje koje imaju svrhu da pokažu, učvrste od raznih natruha, očiste i na kraju definitivno potvrde njihovu iskrenu ljubav i odanost njemu jednom jedinom. U tom smislu je poslanik sallallahu alejhi ve selleme često govorio da što je deređa, to jeste stepen odabranosti kod Allaha, nekog roba veća, to su veće i ozbiljnije kušnje koje ovaj podnosi i kad ih podnese, a podrazumijeva se da Allah uvijek pomaže iskrenim robovima u vrijeme kušnji da ih na valjan način podnesu, onda on zadobiva Allahovu ljubav, zadovoljstvo, status veće bliskosti i nagradu kako na ahiretu, tako i na dunjalku. Tako su najvećim kušnjama bili iskušavani Allahovi poslanici. Nešto slabijim kušnjama bivaju kušani Allahovi miljenici, a još slabijim iskreni i čvrsti vjernici. I na kraju dolaze svi muslimani sa kušnjama koje odgovaraju njihovim pojedinačnim stepenima imana, jer Allah nikoga ne opterećuje preko njegovih mogućnosti. Jedino oni Allahovi robovi koji su do te mjere ogrezli u grijehu i poroku da nema nikakve šanse za njihov popravak, mogu biti oslobođeni kušnje na dunjalku i živjeti mirnim i slatkim životom. Međutim, Allah često ističe u Kur'anu da ovaj sladak život na dunjalku njima nije nikakva blagodat, već im je naprotiv to dato samo zato da bi sve svoje naslade na prolaznom dunjalku iskoristili i da bi što više u grijehu ogrezli i tako potpunu propast zaslužili. Iskreni vjernici su svjesni ove Allahove mudrosti i oni su čak i zabrinuti kad im sve na dunjalku, tako reći, ide kao po loju, jer znaju da su kušnje jasan i očevidan znak Allahove milosti prema njima i da su one samo date u njihovu korist. U tome je značaj kušnji koje na dunjalku podnosimo i na taj način, tako reći, mi ispisujemo svojim postupcima knjigu naših dijela. Tu knjigu ćemo na sudnjem danu čitati i prema njoj će nam biti suđeno, a u nju se djela upisuju ne prema njihovoj vanjštini, već isključivo prema našoj namjeri koju imamo u našim srcima prilikom vršenja dotičnog djela. Sve ovo je jasno istaknuto u islamskim izvorima, a ovom prilikom navešćemo hadis koji prenosi Abu Hurajra, bilježi ga Buhari, gdje se navodi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kome Allah želi dobro, stavi ga na kušnju. Sada ćemo našu pažnju fokusirati na pojam gubitka, jer gubitak ima specifično mjesto u postupku testiranja nečije odanosti. To je ono što posebno naglašava odanost. Gubitak je nešto što daje poseban pečat onome što se zove iskrena odanost. Ako je neko spreman izgubiti nešto od svoga za našu ljubav, mi znamo da nam je ta osoba iskreno odana i da nam je zaista pravi prijatelj. Ovdje moramo biti veoma precizni i u tom smislu kazati da gubitak ima ovakvo dejstvo samo onda kad neko svojevoljno za nečiji hator pretrpi gubitak. Znači, gubitak jeste potvrda Znači, gubitak je potvrda odanosti, iskrenosti. Samo onda kad je riječ o namjernom gubitku. A kad govorimo o namjernom gubitku, mi tada upravo govorimo o žrtvi. Ovu istinu nam dokazuju kuranski ajeti i sura Al-Imran pod brojem 92. Nećete zaslužiti nagradu sve dok ne udjelite od onoga što vam je najdraže. Znači, musliman treba da nađe u sebi snage da sve ono što mu je drago i milo na ovome svijetu stavi iza odanosti i ljubavi prema Allahu, te iza pokornosti i ljubavi prema Allahu i poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallame. Istinski musliman, mu'min, treba i mora biti spreman da ostavi sve na dunjalku i da od toga žrtvuje Allaha radi, ako mu to bude od strane Allaha i poslanika naređeno. U suri At-Taube u 24. ajetu stoji: Reci, ako su vam očevi vaši i sinovi vaši i braća vaša i žene vaše i rod vaš i imanja vaša koja ste stekli i trgovačka roba za koju strahujete da neće prođe imati i kuće vaše u kojima se prijatno osjećate, mili od Allaha i njegova poslanika i od borbe na njegovu putu, onda pričekajte dok Allah svoju odluku ne donese, a Allah grešnicima neće ukazati na pravi put. Oni koji nisu vidjeli na topiku imaju naslov predavanja Univerzalnost vjere Islama. Žrtva je taj posebni polog iskrenosti i odanosti. U tom smislu se ona javlja u Islamu, izvornoj vjeri čovjekovoj, i to u svim njenim historijskim formama. Njezina suština je u tome da se svjesno i dobrovoljno izgubi nešto ili dio nečega što je vrijedno i voljeno od strane roba, i to samo u ime gospodara i samo za njegovu ljubav i samo za njegovo zadovoljstvo. Žrtva, osim ovog svojstva dokazivanja iskrenosti i odanosti, ima i svojstvo otkupa, tako da se ona u vjeri javlja u oba svoja oblika i kao konkretan dokaz iskrenosti i odanosti i kao otkup od nekih grijeha. U tom smislu ona postaje pravni institut u vjeri. To jeste, drugim riječima rečeno, žrtva biva regulisana vjerskim propisima i tako dobiva manji ili veći stepen obaveznosti. Tako dolazimo do potrebe da žrtvu kao opći pojam u vjeri posmatramo u dvije dimenzije. Žrtva kao propisani formalni čin u vjeri i žrtvovanje kao jedan unutarnji element koji zauzima veoma značajno mjesto u suštini obavljanja ostalih vjerskih obaveza i ibadeta općenito. Od samog početka bitisanja ljudi na zemlji, odnosno od Adema alejselam, ustanovljava se pravilo da se žrtva izražava kroz formu žrtvovanja, to jeste klanja domaćih životinja. U ta drevna vremena stoka je predstavljala i metak od najvećeg značaja i važnosti i sasvim je prirodno da su ljudi za Allahovo zadovoljstvo žrtvovali upravo stoku. Islam je dakle u samom startu sa propisima koji su bili objavljeni Ademu a.s. ustanovili propis kurbana, odnosno klanja stoke na ime žrtve Allaha radi. U starim vjerozakonima Islama koje su slijedili Ibrahimovi potomci, po lozi njegova mlađeg sina Ishaka a.s., poslanici Benu Israila, žrtva se prinosila na taj način što se stoka na posebnom mjestu klala i potom bivala zapaljena. To je bila žrtva paljenica, kako se danas imenuje u tekstovima Starog i Novog Zavjeta, i ona je, kako se vidi, vezana isključivo za odnos između Allaha i njegova roba. S druge strane, kod Ibrahimovih potomaka, polozi njegova starijeg prvorođenog sina Ismaila a.s., kurban, to jeste žrtvovanje stoke, veže se za obred hodočašća svetog hrama Kabe, što je Ibrahim a.s. skupa sa Ismailom izgradio po Allahovoj zapovijesti u dolini Bekke, kasnije nazvanoj Mekka. Znači, kod potomaka Ismailovi, kurban je vezan za obred hadža i u tom smislu se klanje kurbana obavlja u vrijeme obavljanja kurban bajrama i na jednom od mjesta hodočašća. Sve ovo jasno vezano za opće poznatu kušnju kojom je Allah iskušao odanost svoga roba Ibrahima a.s. Jer je poznato manje više da je Ibrahim a.s. došao iz Mekke u dolinu Minna zajedno sa Ismailom a.s. gdje ga je upravo namjeravao žrtvovati za Allahu ljubav i zadovoljstvo, kad mu je bilo objavljeno da je ispunio na najljepši način tu veliku kušnju i da treba žrtvovati sa neba mu poslanog ovca umjesto voljena sina. Kao nagradu za takvu odanost i pokornost, Allah je Ibrahima a.s. počastio deređom njegova lična prijatelja i to je bila najljepša nagrada za Ibrahimovu veličanstvenu žrtvu. Na taj način je ustanovljeno klanje kurbana vezano za obrede hadža među potomcima Ismailovim. Taj običaj, odnosno propis, je potvrđen i mnogo vijekova kasnije sa objavljivanjem Kur'ana direktnom Ismailovom potomku, Resulu Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, tako da kurban ostaje kao propisana forma žrtve u islamu sve do sudnjeg dana. Također je Kur'anom propisano da se meso koristi za ishranu određenih kategorija ljudi, tako da žrtvovanje kurbana nema samo karakter ličnog odnosa između Allaha i roba koji kolje kurban, već ono sad poprima širi društveni i socijalni kontekst. U suri Al-Hajj u 36. i 37. ajetu stoji: a kamile smo vam učinili jednim od Allahovih obreda hadža i vi od njih imate koristi, zato spominjite Allahovo ime kad budu u redove poredane, a kad padnu na zemlju jedite ih, a nahranite i onoga koji ne prosi, a i onoga koji prosi. Tako smo vam ih podčinili da biste zahvalni bili. Do Allaha neće doprijeti meso njihovo i krv njihova, ali će mu stići iskreno učinjena dobra djela vaša. Tako vam ih je podčinio da biste Allaha veličali zato što vas je uputio, i obraduj one koji dobra djela čine. Bez obzira na to što kurban sad poprima i širi socijalni karakter, njegova suština i dalje ostaje, po našem mišljenju, strogo u relacijama između raba i roba, zato što do Allaha neće doprijeti meso njihovo i krv njihova, ali će mu stići iskreno učinjena dobra djela. Pošto je upravo žrtva taj dragocijeni polog kojim se potvrđuje i jasno izražava iskrena pokornost. Čujem se sad. Pošto je upravo žrtva taj dragocijeni polog kojim se potvrđuje i jasno izražava iskrena pokornost, ljubav i odanost, sasvim je jasno da je iskrenost u obavljanju bilo kakve aktivnosti, pogotovo vjerskih aktivnosti kojima se želi zadobiti Allahova ljubav i zadovoljstvo, na neki način vezana za pojam žrtvovanja u tom smislu da se žrtva nalazi negdje unutrini svake te aktivnosti. Iza svake vrijedne i značajne ljudske aktivnosti stoji napor, odnosno gubitak neke ugodnosti i užitka, a to nije ništa drugo nego žrtva. Žrtvuje se slobodno vrijeme da bi se uradio neki vrijedan posao. Žrtvuje se dio imetka i užitak koji se njime mogao finansirati da bi se pomoglo nekome u nevolji. Zaista, ovakvi primjera može se navesti mnogo i svi oni jasno iskazuju drevnu mudrost da se ništa vrijedno, značajno i plemenito prosto ne može postići bez nekog odricanja, to jeste žrtve. U tom smislu možemo posmatrati i vjerske aktivnosti, odnosno ibadete, pa nalazimo da u osnovi posta leži potpuno žrtvovanje u određenom vremenskom periodu svih ljudskih strasti. Trpe se glad i žeđ, odbija se zadovoljiti spolni nagon, pojačano se pazi na sve svoje misli, riječi i djela, i sve to samo Allaha radi. Prema tome, post je zasnovan na žrtvi, a plemenita nagrada koja slijedi nakon ove žrtve u postu najbolje se nazire u poznatom hadisu kuciju kojeg bilježi Buhari, post je samo moj i samo ja za njega nagrađujem, a svako dobro djelo se nagrađuje desetorostruko ili više. Kad govorimo o zekatu i davanju sadake kao jednom od značajnih oblika ibadeta, sasvim je jasno da je tu u osnovi žrtvovanje dijela i metka. Mi se davanjem dijela i metka na ime zekata i sadake odričemo zadovoljstva posjedovanja tog dijela i metka i odričemo se svih onih slasti i užitaka koje smo njime mogli finansirati. To je sve za nas izvjesna žrtva i ako nam je iskren nijet možemo se nadati Allahovoj nagradi koja se u ovom slučaju javlja u tri nivoa. Prvo, time je naš cjelokupan imetak očišćen i njegovo posjedovanje nam neće navoditi na sudnjem danu, jer haram imetak je izuzetno veliki problem na sudnjem danu za onoga koga bude posjedovao. Drugo, time se upisuju se vapi u knjigu naših dijela. I treće, time se naš imetak uvećava, jer Allah uvećava imetak iz kojeg se dijele zekat i sadaka, a upropaštava imetak koji je stečen uzimanjem kamate. U tom kontekstu jeste ajet pod brojem 276. sure Al-Bekare. Niti u jednoj drugoj aktivnosti u okviru islamskog robovanja Allahu nije toliko očevidno iskazano žrtvovanje u njezinoj nutrini kao što je slučaj sa džihadom. Džihad se definiše kao borba i napor na Allahovom putu sa ciljem da njegova riječ bude gornja, što znači da borba i napor da Allahova riječ bude gornja čine suštinu džihada, a ta borba i taj napor nisu ništa drugo do jedan oblik žrtvovanja kojem Allahov rob sam sebe dobrovoljno izlaže i to samo za Allahovu ljubav i zadovoljstvo. Jer borac na Allahovom putu zalaže svoj život, svoj imetak, svoje slobodno vrijeme, svoj komoditet i ugodnost, svoje mnoge užitke i svjesno sebe izlaže naporima, iskušenjima, rizicima, bolovima i patnjama, raznim uvredama i poniženjima od strane neprijatelja. Borci na Allahovom putu su svemu ovome izloženi, kako onda kada ratuju oružjem, tako i onda kad ratuju znanjem, riječju, perom, jer je poznat hadis u kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da je najveći šehid onaj koji kaže nepravednom vladaru riječi istine u lice. Prema tome, džihad u svim svojim oblicima u svojoj nutrini nosi iskreno žrtvovanje roba za ljubav raba i često se dešavalo da rob ostane bez svog zdravlja i metka i života. I posljedica ovakvog žrtvovanja jeste status šehida, odnosno one osobe koja pogine na Allahovom putu i koji svojom žrtvom svjedoči Allaha kao svoga istinskog gospodara. Kakva li je i kolika deređa, odnosno stepen šehida kod Allaha i kakve su nagrade i blagodati koje on uživa, Allah Dželešanu o njima najbolje zna. Mi nećemo govoriti o toj tematici ovom prilikom. Ja molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ove riječi budu dokaz za nas, a ne protiv nas, i da nam budu dovoljan poticaj i podsticaj da sukladno s njima u prizmi Kur'ana i sunneta pomognemo sve one koji zaslužuju pomoć. I neka je zadnja naša dova: hvala Allahu gospodaru svih svjetova. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa ta'ala wa barakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wa salatu salamu ala rasulullah wa ba'd. Prvo pitanje je bilo, znači, kako se ponašati u društvu vama veoma bliske osobe koja ne prakticira vjerske propise i isključivo ogovara i to uvijek pod nekim nabojem i ljuta i smatra da je uvijek u pravu, da vas Allah nagradi. Takvim i sličnima preporučujem da pročitaju suru Al-Hururat sobe i da vidi kakva je kazna za onoga koji ogovara, jer Allah subhanahu wa ta'ala u toj suri poručuje i kaže: E yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta, zar bi neko volio od vas da jede mrtvo tijelo brata svoga? Fakarihtumu, a vi to prezirete. Tako da, što se tiče ogovaranja, to bi bio dovoljan dokaz svakom onome koji imalo ima pameti da se toga okane. Što se tiče ponašanja u društvu bliske osobe koja ne prakticira vjerske propise, treba ih na lijep način, ako se to ikako može uraditi, upozoriti na štetne posljedice i opasnost takvog govora, jer sve ono što insan izgovori, za sve to će biti pitan.